Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministar policije Dragan Jočić izjavio da su uhapšene 32 osobe zbog pribavljanja protivpravne imovinske koristi samo deo organizovane kriminalne grupe. Odbor Skupštine Srbije za trgovinu i turizam ocenio da nema pretnje pritisaka vlasti na Komisiju za zaštitu konkurencije. Sindikat pravosuđa nije prihvatio ponudu vlade Srbije i danas se odlučio o daljem toku protesta. General Veljko Kadijević izjavio da se neće odazvati eventualnom pozivu Haškog tribunala. Predsjedništvo BiH počinje konsultacije sa liderima parlamentarnih stranaka o izboru novog mandatara. Tri američka vojnika poginulo u Iraku, radnici francuske železnice stupili sinoć u štrajk, tokom dana na oblačenje sa kišom od 4 do 10 stepeni, sutra hladnije, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Istražujemo da li će iščekivanje ishoda rešenja statusa Kosova dovodi do smanjenog interesovanja stranih investitora za kupovinu akcija na Beogradskoj berzi. Nenad Gujaničić, berzanski analitičar.
Činjenica je da je u posljednjih mjesec dana, naročito u drugoj polovini oktobra, bilo primetno odsustvo stranih investitora na strani tražnje. Jedan od faktora je sigurno to što se približava taj famozni 10. decembar i politička neizvesnost.
Kao i koliko Srbija gubi zbog softverske piraterije s obzirom da se nalazi u samom vrhu ilegalnog korišćenja, menadžer Microsofta Miša Ognjanović.
Sa sigurnošću može da se kaže da suzbijanjem piraterije na efektivan način Srbija u svoj budžet bi mogla da ubaci desetine miliona eura. Ja sam slobodan da kažem da bi to bilo sigurno iznad 20 miliona na godišnjem nivou.
Čućete i da li ljubav ima granice nacionalne.
A koje su se pjesme pjevale na crnogorskim svadbama?
Pa kralj Nikola, normalno.
Kako idu srpske?
A srpska, odakle sele i tako.
A muslimanske?
A Sarajeva.
Sad kad je mješoviti brak, kojom pjesmom započinje kolo?
Veseli se kućni domaćine.
A šta danas kažu u Bijelom polju u mešovitim brakovima?
Nisam imao nijedan vjenčanje, nijednog mešovitog braka.
A koliko godina radite posao matičara?
10 godina.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar policije Dragan Jočić izjavio je sinoć da su uhapšene 32 osobe koje su vršile teška krivična dela u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, samo deo organizovane kriminalne grupe.
Ono što je vrlo karakteristično, to je struktura zaposlenosti ovih lica koje su lišene slobode. Znači, tu imamo od vlasnika privatnih preduzeća, preko direktora javnih komunalnih preduzeća, bivših direktora banaka, bivših direktora Narodne lutrije i zaposlenih u Republičkoj upravi javnih prihoda. Jednostavno, ovom akcijom Ministarstva unutrašnjih poslova nastavlja svoju borbu protiv organizovanog finansijskog kriminala, daje poruku da u Srbiji nema nedodirljivih.
Ministar Dragan Jočić. Policija je privela 32 osobe koje su osumnjičene da su u proteklih 6 godina oštetile budžet za 1,5 milijardi dinara. Kao organizatori zločinačkog udruženja osumnjičeni su Dragan Ignjatović, direktor javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća u Beogradu, i Milan Kuzmanov, vlasnik privatne firme i suvlasnik nekadašnje diskoteke Madonna, potvrdio je MUP Srbije. Odbor Skupštine Srbije za trgovinu i turizam ocenio je da nema pretnje i pritisaka vlasti na Komisiju za zaštitu konkurencije. Predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije Dijana Marković-Bajalović i članovi Saveta Komisije izjavili su i da im niko fizički i verbalno ne preti, ali da je stvorna atmosfera koja ometa rad tog nezavisnog tela.
Potpuno je neprimereno da jedan ministar ekonomije iznosi u javnosti ocenu da ljudi koji rade i sede u komisiji ne znaju svoj posao i da treba da odu ako ne znaju da ga rade. Ja molim tog ministra da dođe na ovaj odbor i da kaže ko to ne zna da radi svoj posao i šta je povod takvom njegovom zaključku. Takođe je neprimereno da pojedini ministri javno, znači putem medija, daju komisiji radne zadatke.
Dijana Marković-Bajalović, Komisija za zaštitu konkurencije. Dragan Penezić, pomoćnik ministra trgovine, demantovao je da pretnje dolaze iz resornog ministarstva.
Neka me predstavnici saveta i komisije demantuju ako budem pogrešio, ali mislim da kada se radi o izjavama u medijima predstavnika ministarstva trgovine i usluga, pre svega nikada nisu bili upućeni protivno radu ili protivno bilo kojoj ličnosti iz saveta i komisije.
Dragan Penezić, Ministarstvo trgovine. Poslanik Liberalno-demokratske partije koja je tražila sednicu odbora, Slobodan Mareš, rekao je da je vlada Srbije omogućila kompaniji Delta da postane monopolista i ukazao da postoje brojni primjeri da predstavnici vlasti pomažu toj kompaniji da zloupotrebljava svoju poziciju. Predsjednica komisije je potvrdila da je Delta tražila od ove komisije odobrenje za preuzimanje C-marketa tek kada je obavila tu kupovinu, kao i da se oglušilo rješenje komisije kojim nije odobreno preuzimanje C-marketa. Sindikat pravosuđa i zaposlenih u pravosudnoj administraciji nije prihvatio ponudu vlade Srbije i danas će odlučiti o daljem toku protesta, izjavila je predsjednica tog sindikata Slavica Živanović. Vlada je u pregovorima sa sindikatom ponudila povećanje zarada od januara, rekla je ona i dodala da će to povećanje biti od 0-30%, ali pod uslovom da iz pravosuđa ode 2000 zaposlenih, što je za sindikat neprihvatljivo. Članovi sindikata pravosuđa štrajkuju 9 dana zahtevajući povećanje zarada od 100%. Administrativni službenici u pravosuđu imaju platu od 9.200 dinara do 17.000. Poslednji ministar odbrane SFRJ, general Veljko Kadijević, rekao je sinoć da se neće odazvati eventualnom pozivu Haškog tribunala, jer to, kako je ocenio, nije sud, već politička institucija. U intervju za Radio Televiziju Srbije iz Moskve Kadijević je rekao da je Beograd napustio kada su ga predstavnici tog suda prvi put kontaktirali, iako nije znao da li su bili zainteresovani da se on na sudu pojavi kao svedok ili kao optuženi. Kadijević je rekao da ne snosi odgovornost za eventualne zločine za vreme građanskog rata u Hrvatskoj i da mirno spava, ocenivši da je JNA bila jedina legalna oružana sila u SFRJ koja se branila od napada paravojski i pokušala da spreči nelegalno naoružavanje i blokadu kasarni. On je rekao da je JNA morala da bombarduje Vukovar i Dubrovnik jer su to bili utvrđeni gradovi iz kojih je pucano na JNA. A pripadnici zabranjene albanske paravojne grupe ANA patroliraju severom Kosova uz administrativnu liniju sa Srbijom, prenose mediji i intervju agenciji AP predstavnika te grupe koji najavljuje da će braniti Kosovo od neprijatelja Srbije. Predstavnici Srba sa Kosova pozvali su KFOR da ih uhapsi, a Srpsko nacionalno veće Severnog Kosova saopštilo je da je u selu Koš između opština Istok i Rudnik nedavno održan sastanak pripadnika albanske nacionalne armije na kom je između ostalog planiran napad na severni deo Kosovske Mitrovice. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da vojska Srbije neće dozvoliti bilo kakve nemire na jugu Srbije i da će na svaki vid nasilja odgovoriti vrlo efikasno. Ministar je rekao da će reakcija na eventualni terorizam sa Kosova biti munjevita.
Moja informacija je da je žandarmerija na visokom nivou, a za vojsku to mogu da vam garantujem da je na zavidnom nivou i da postoji i raspoloženje i s jedne strane visok moral za sprečavanje bilo kakvih sukoba. Ja sam u više navrata rekao da nećemo ni jednog trenutka častiti ukoliko bilo ko pokuša da na jugu Srbije izazove nestabilnost, da ćemo biti veoma efikasni, veoma brzi i da ono što je sigurno to je da nećemo dozvoliti da se bilo kakav terorizam sa Kosova ili iz Makedonije prelije u Srbiju tako što ćemo mi to posmatrati nemo.
Ministar Dragan Šutanovac. Šef UNMIK-a Joakim Riker i šef britanske kancelarije u Prištini David Blunt pozvali su kosovske Srbe da učestvuju na izborima 17. novembra, izveštava Gzimba Džaku.
Šef UNMIK-a Joakim Riker je pozivajući se da učestvuju na izborima rekao da je učešće na izborima u njihovom interesu. To je kao na fudbalskoj utakmici. Ako si van igre ne možeš da utičeš na rezultat. Zato treba igrati i učestvovati u igri. Kao što znate, cela međunarodna zajednica traži da učestvujete na izborima. Znam da je bilo poziva za bojkot, znam da je bilo pretnje i zastrašivanja posljednjih dana koje treba ozbiljno shvatiti. Međutim, mi ćemo pomoći svima onima koji žele da glasaju, rekao je Riker. I šef britanske kancelarije David Blunt je pozvao Srbe da učestvuju na izborima jer neučešćem najviše štete nanose sebi.
By staying away from the elections.
Neučešće na izborima ne štetite meni, ne nanosite štetu međunarodnoj zajednici, ne štetite kosovskim Albancima. Štetu nanosite sami sebi, u vašem interesu i taj interes dovodite u pitanje neučešće na izborima. Zato tražim da učestvujete na njima, rekao je Blan. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas će početi konsultacije sa liderima parlamentarnih stranaka o izboru novog mandatara za sastav Saveta ministara BiH. Oba doma parlamenta danas će nastaviti sednicu na kojoj poslanici razmatraju ostavku predsjedavajućeg Saveta ministara Nikole Špirića, a sam Špirić apelovao je na poslanike i delegata oba doma parlamenta BiH da učine sve što mogu da Bosnu i Hercegovinu vrate na pravi put.
Mislim da, nažalost, najnovija dešavanja u Mostaru pokazuju da je kriza u BiH mnogo dublja nego što određeni žele da prihvate, da se ovdje ne radi o vještačkoj, već o suštinskoj krizi. Apelujem da procese konačno preuzmemo u svoje ruke i da pokažemo da ni jedan stranac, bez obzira koliko dobronamjeran bio, ne može za ovu zemlju brinuti više od nas samih.
Špirić je još jednom ponovio da teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine nikada nije osporavao i da je upozoravao da problem Kosova ne smije zapluskivati Bosnu i Hercegovinu.
Plašim se da su oni koji govore da BiH ne smije biti poligon za Kosovo upravo donijeli odluku kojom šalju takvu poruku. Zato sam ja i zabrinut za budućnost Bosne i Hercegovine. Zabrinut sam jer mi se čini da je Bosna i Hercegovina poligon za neke projekte izvan nje, da služi za globalnu kupovinu vremena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. Zamjenik državnog sekretara SAD-a John Negroponte posjetit će ove nedelje Pakistan kako bi zatražio od predsjednika te zemlje Perveza Mušarafa da ukine vanredno stanje i održi izbore, saopštio je State Department. Saopšteno je da on neće moći da posjeti liderku opozicije Benazir Buto koja se nalazi u kućnom pritvoru u Lahoru. Butovoj su juče vlasti odredile sedmodnevni kućni pritvor kako bi je spriječili da predvodi masovne demonstracije. Specijalni izaslanik UN-a za Mjanmar Ibrahim Gambari ocenio je da je situacija u toj zemlji kvalitativno bolja nego prije nekoliko nedelje i da vjeruje da će mjanmarska vlada ispuniti zahtjeve međunarodne zajednice za demokratske promjene. Tri američka vojnika poginula su, a četiri vojnika su ranjena u dva napada iračkih pobunjenika na severu Iraka, saopštile su američke snage u Bagdadu. Dva iračka civila su poginula, a dva su ranjena u eksploziji bombe u blizini dobro utvrđene zelene zone u Bagdadu, saopštila iračka policija. Radnici francuske železnice stupili su sinoć u štrajk zbog najavljene reforme penzionog sistema, najavljujući da će obustava rada trajati do ispunjenja njihovih zahteva. I blok vesti sveta završavamo jednom zanimljivošću. Zvaničnici američke države Georgija juče su u Atlanti molili za kišu i prekid suša u toj državi. Došli smo ovde samo zbog jedne stvari, da bismo se sa poštovanjem molili za oluju. Vreme je da se obratimo njemu koji jedini može doneti promene, rekao je guverner Georgije Sonny Perdue, obraćajući se grupi od oko 100 vernika. Zbog ozbiljne suše vlasti te države uvele su ograničenja potrošnje vode. Ova guvernerova dodola akcija naišla je na opšte kritike, a meteorolozi su najavili da su šanse za oluju u naredna 24 časa 40-50%. Tokom leta sličnu akciju organizovao i guverner Alabame Bob Riley, ali njegove molitve još nisu donele kišu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pre tematskog dela emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Ministar policije Dragan Jočić izjavio da su uhapšene 32 osobe zbog pribavljanja protivpravne imovinske koristi samo deo organizovane kriminalne grupe. Odbor Skupštine Srbije za trgovinu i turizam ocenio da nema pretnje pritisaka vlasti na Komisiju za zaštitu konkurencije. Sindikat pravosuđa nije prihvatio ponudu vlade Srbije i danas odlučio o daljem toku protesta. General Veljko Kadijević izjavio da se neće odazvati eventualnom pozivu Haškog tribunala. Predsjedništvo BiH počinje konsultacije sa liderima parlamentarnih stranaka o izboru novog mandatara. Tri američka vojnika poginula u Iraku, radnici francuske železnice stupili sinoć u štrajk, tokom dana na oblačenje sa kišom od 4 do 10 stepeni, sutra hladnije, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A tematski deo emisije započinjemo pričom o Beogradskoj berzi i vrednosti akcija. Naime, u poslednjih nekoliko nedelja prema ocenama analitičara smanjena je kupovina na berzi, što je dovelo i do pada vrednosti akcija. Koliko nestabilna politička situacija u Srbiji utiče na smanjivanje stranih ulaganja, istraživo je Zoran Preradović.
Iako ne spori da aktuelna politička situacija i nerešeno pitanje statusa Kosova imaju određenog uticaja na odluke stranih investitora da se uzdrže od kupovine akcija na Beogradskoj berzi, jedan od rukovodilaca berze Svetlana Cerović navodi da se ne može govoriti o dramatičnom zastoju. Ona iznosi i egzaktan podatak da je proteklog meseca učešće stranih investicija u trgovini akcijama iznosilo oko 57%, što, kako kaže, nije alarmantna situacija.
Činjenica je da indeksi berzi, znači ne samo Beogradske berze, već i berzi u regionu izuzev Zagreba, imaju blaži pad. Koliko politika utiče, sigurno je da ima određenog udela, ali ne presudnog, ne prioritetnog, ali u nekom delu sigurno je da ima udela, ali isto tako činjenica je da se povećava učešće stranih investitora u kupovinama akcija.
S druge strane, berzanski analitičar Sinteza Investa Nenad Gujaničić za naš program kaže da je prošlomesečni pad indeksa na Beogradskoj berzi logična posledica uzdržanosti stranih investitora, koje je neizvesnost pregovora o Kosovu odvratila od većih kupovina akcija, ali i napominje da na kretanje na berzi utiču još neki faktori.
Činjenica je da je u poslednjih mjesec dana, naročito u drugoj polovini oktobra, bilo primetno odsustvo stranih investitora na strani tražnje. Jedan od faktora je sigurno to što se približava taj famozni 10. decembar i politička neizvesnost, mada mora se reći da su to i neki drugi faktori, a pre svega veoma veliki i brzi rast tržišta koji je karakterisao taj period u početku godine, januar-april, kada je indeks Beogradske berze porastao skoro 90%, što će reći da je prosječan investitor zaradio barem 90% u tom periodu.
Neizvesnost oko statusa Kosova odlučujuće utiče na berzanske kretanja, smatra ekonomski ekspert Miroslav Prokopijević, i naglašava da bi bez ovog političkog pitanja berza nastavila sa normalnim rastom u pravilnim intervalima.
Zahvaljujući tome što postoji kosovski problem i što nije poznato kako će ovde vlasti reagovati, onda se jedan deo ljudi koji trguju na berzi kladi na to da će ovde biti dramatičnih promjena, a drugi deo se kladi da sve će to ipak proći. I u zavisnosti od toga kako se oni klade, tako se i berza kreće u Beogradu.
Investitori, posebno strani, prilikom trgovine akcijama na berzi rukovode se prvenstveno prihodima koje mogu da ostvare na berzi, naglašava Svetlana Cerović, i dodaje da je teško egzaktno procenjivati koliko politički događaji utiču na berzu.
Sa kolikim procentom neke pojave u politici mogu da utiču i utiču, zaista mi je jako teško da govorim o tome, jer jednostavno i ostale berze imaju pad u kretanju indeksa. Tako da kroz kretanje tržišta, znači, ne možemo reći da je dominantan uticaj.
Berzanski analitičar Nenad Gujaničić smatra da su u ovom trenutku politički razlozi dominantni kada je reč o trgovini akcijama na berzi.
Za zemlje u tranziciji kao što je naša, jednostavno taj neki makroekonomski ambijent, pa čak i mikroekonomija, u velikoj meri zavisi od političkih faktora. Kada bi ovde prevladala politički stabilna situacija, definitivno bi bio zagarantovan mnogo brži rast i razvoj i na ekonomskom polju, a samim tim i na tržištu kapitala.
Naposletku postavlja se pitanje kako bi Beogradska berza mogla da reaguje u slučaju eventualne nezavisnosti Kosova i pre svega kako bi se strani investitori ponašali u novonastaloj situaciji. Miroslav Prokopijević zaključuje da to najviše zavisi od ponašanja vlasti u Beogradu.
Ako vlasti krenu da panično prekidaju odnose, da maltene time daju signale nekim investitorima da treba da idu, a nekim da ne dolaze, onda će doći do velikog pada na berzi koji će biti mnogo veći od onoga koliko je on trenutno. A ako stvari budu se kretale na nivou pa dobro, otišlo je pa šta, što je malo verovatno, onda će berza nastaviti normalno da raste i čak će nastaviti jako brzo da raste odmah posle odlaska Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I nakon analize o kupovini na berzi i stranim ulaganjima govorimo o softverskoj pirateriji. A prema studijama analitičke kuće IDC, nivo softverske piraterije u Srbiji je 78%, dakle među najvišim u regionu. Država zbog takvog haosa na tržištu godišnje gubi više od 20 miliona eura. Stručnjaci tvrde da bi poreske službe, ako bi to zaista htele, red mogle uvesti u roku od 6 meseci. Detaljnije od Želimira Bojovića.
Za većinu građana Srbije softverska piraterija možda i nije tako vidljiv problem, jer broj onih koji posjeduju personalni računar nije viši od 20%. Ipak stručnjaci ističu da tako visok stepen softverske piraterije znatno utiče na državni budžet i predstavlja jednu od najozbiljnijih prepreka u procesu stvaranja Srbije kao informatičkog društva. Miša Ognjanović, menadžer za zaštitu intelektualne svojine u Microsoftu i predsjednik odbora za zaštitu intelektualne svojine u Američkoj privrednoj komori u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je procenat poslovne piraterije nešto niži u odnosu na ukupan procenat softverske piraterije.
Naravno, poslovna piraterija nije na tom nivou. To 78% uključuje i kućnu pirateriju i mi procenjujemo da, na primjer, što se tiče Microsofta konkretno, da je poslovna piraterija negde oko 55-60%. Naravno, ultimativni cilj koji mi imamo jeste piraterija koja je na nivou Evropske unije, to je oko 35%, i mi se nadamo da sa efektivno primjenom zakonom u sledeće nekoliko godina da to možemo dovesti, to je taj nivo piraterije, otprilike negde na 50%.
Jedna nedavna akcija koju je sprovela Business Software Alijansa, koja se bavi promovisanjem bezbednog i legalnog digitalnog sveta pod nazivom Tajni kupac, pokazala je da piratski softver instalira 18,5% distributera računarske opreme, što znači da gotovo svaki peti vlasnik kompjutera ima nelegalni softver. Međutim, ako se uzme u obzir i takozvana skrivena piraterija, onda procenat piraterije prelazi 50%. Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik magazina PC Press, kaže za Radio Slobodna Evropa da od odluke državnih zvaničnika zavisi da li će taj problem biti efikasno rešen. Prvi korak u tom pravcu jeste legalizovanje svih softvera u državnoj administraciji, kaže on.
Država mora da prvo raščisti da li ona želi da koristi legalan softver, da li možda želi da koristi neki open source softver koji je besplatan, prosto to mora negde na nivou države da se reši. Ako same državne institucije koriste nelegalan softver, kako će one onda da jure firme ili pojedince koji to isto rade?
Prema studijama analitičke kuće IDC, Srbija je 2006. godine za 2% smanjila nivo softverske piraterije u odnosu na 2005. godinu. Ipak, to je, kažu analitičari, još uvek visok nivo i država zbog toga godišnje gubi nekoliko desetina miliona evra. Miša Ognjanović ističe.
Ja bih se pozvao isto na ovu IDC studiju koja kaže da čak 59 miliona u Srbiji je nelegalnog softvera trenutno u korišćenju, što znači da sa sigurnošću može da se kaže da suzbijanjem piraterije na efektivan način Srbija u svoj budžet bi mogla da ubaci desetine miliona eura. Ja sam slobodan da kažem da bi to bilo sigurno iznad 20 miliona na godišnjem nivou.
Međutim, pored novčanih gubitaka, softverska piraterija jednako je opasna i po procese stvaranja odgovornog i informatičkog društva, kaže Dejan Stanović.
Glavna je stvar da mi kompletno, ne razvijajući tržište softvera, mi sebi sečemo jednu vrlo značajnu granu privrede koja bi mogla da bude i izvozna šansa, jer prodaja servisa i outsourcing su nešto gde mi mnogo šanse imamo i gde svaka zemlja poput naše traži sad u svetu svoju šansu, i za to je neophodno naravno da postoji normalno tržište softvera.
Iako zakoni u oblasti zaštite intelektualne svojine postoje, oni se još uvek nedovoljno primenjuju, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragomir Kojić, pravni zastupnik Business Software Alijanse za Srbiju i Crnu Goru. On ističe da je do sada pred srbijanskim sudovima vođeno svega oko 50 krivičnih postupaka, a da za privredni prestup još uvek nije izrečena ni jedna kazna.
Kao neko ko štiti prava vlasnika softvera, nismo najzadovoljni. Naročito nismo zadovoljni dužinom trajanja krivičnih postupaka koji mogu trajati par godina. Na sreću, ovim zakonom, posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite intelektualne svojine, sve se to prebacuje na trgovinske sudove, dakle u privredne prestupe, i mislim da će to biti mnogo efikasnije i da ćemo tek sledeće godine u ovo doba zaista osetiti pravo smanjenje stope piraterije kod nas kad ovaj zakon bude počeo da se primenjuje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Boj.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna laganija priča. Na području Balkana odomaćio se izraz mešoviti brak za one koji su sklapani između pripadnika različitih nacionalnosti. A koliko je bilo takvih, govori samo podatak iz BiH, da je pre poslednjih ratova svaki četvrti brak bio sklopljen među parovima koji potiču iz porodica različitih nacionalnosti. Sead Sadiković je proveravao koliko su poslednjih 15 godina promenile poslovicu da ljubav ne poznaje nikakve granice.
Kada se kaže mješoviti brak, to u našim nacionalno izmiješanim prostorima podrazumijeva nacionalnu miješanost braka. Ta pojava, prema nekim procjenama, posebno u predratnoj Bosni, veoma česta, nakon svih tragičnih dešavanja s početka 90-ih, znatno je orijeđala u posljednje vrijeme. Rijeđa je i u Crnoj Gori, iako se tu o nekom bitnijem procentu nacionalno miješanih brakova nije moglo govoriti ni ranije. Kulturni i istorijski i uopšte društveni razlozi postojali su, ali se o njima javno čak veoma rijetko je i govorilo. U svakom slučaju, statistika u Bijelom polju, gdje je blizu 50% stanovnika čine muslimani, a nešto više od polovine je Srba i Crnogoraca, između kojih se brakovi ne smatraju i ne nazivaju miješanim, kaže da ljubav ipak ima granice, nacionalne u svakom slučaju. Tek 3 braka od ukupno 180 sklopljenih u posljednjih godinu dana desila su se između parova koji pripadaju različitim nacionalno-vjerskim grupama. Dragana Krivčević i Elvir Striković su matičari u Bjelopoljskoj opštini.
Da li ste prisustvovali, da li ste zapravo vjenčavali parove mješovitih brakova?
Nisam imao nijedan vjenčanje nijednog mješovitog braka.
A koliko godina radite posao matičara?
10 godina.
Jesam, da.
I koliko često?
Pa ne baš često. Znači, u zadnje vrijeme je vrlo, vrlo malo. Znači, otkako se desila situacija što se desilo, onda već manje je tih brakova.
A Bijelopolje je interesantno vrlo miješan grad, skoro pola-pola. Što je uzrok tome?
Ne znam. Znači, kao i svaka svadba, nema nikakvih, ništa se ne razlikuje od svadbi koje su iz...
Nisu bili nešto tužniji nego ovi cistokrvni?
Ne.
Znači, koliko je ukupno bilo ovih brakova ove godine?
180.
A samo 3 mješovita?
3, klopljena u Bijelom polju. Pa evo, od 180 brakova sigurno je 40-ak sa stranim državljanima.
Da.
Više brakova muslimana sa stranim državljanima nego Crnogoraca i Srba sa stranim državljanima.
Da li češće muslimanke idu pa se udaju kod hrišćana ili hrišćanke dolaze pa se udaju kod muslimana?
To je gotovo isto. Isto je kod i muslimanke kod hrišćana ili hrišćanke kod muslimana. To je podjednako.
A ono što je još isto, sudeći po sajtovima koji se mogu naći na internetu, čini se da podjednako neblagonaklono i vjerski službenici posmatraju pitanje mješovitih brakova. U svakom slučaju, taj kulturološki fenomen mogao bi se uočiti i muzički, tako da potpuri koji slijedi svakako nijeste nikada čuli.
A koje su se pjesme pjevale na crnogorskim svadbama?
Pa Kralj Nikola, normalno.
Kako idu srpske?
Srpska, odakle sele i tako.
A muslimanske?
Sarajeva.
Sad kad je mješoviti brak, kojom pjesmom započinje kolo?
Veseli se kućni domaćine. Aj, sve ti zdravo i
veselo bilo. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Završavamo pregledom najvažnijih vesti. Ministar policije Dragan Jočić izjavio da su uhapšene 32 osobe zbog pribavljanja protivpravne imovinske koristi samo deo organizovane kriminalne grupe. Odbor Skupštine Srbije za trgovinu i turizam ocenio da nema pretnji i pritisaka vlasti na Komisiju za zaštitu konkurencije. Sindikat pravosuđa nije prihvatio ponudu vlade Srbije i danas odlučio o daljem toku protesta. General Veljko Kadijević izjavio da se neće odazvati eventualnom pozivu Haškog tribunala. Predsjedništvo BiH počinje konsultacije sa liderima parlamentarnih stranaka o izboru novog mandatara. 3 američka vojnika poginje. Nula u Iraku. Radnici francuske železnice stupili sinoć u štrajk. Tokom dana na oblačenje sa kišom od 4 do 10 stepeni, sutra hladnije, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.